Qozog'istonda bir paytlar yadro qurollari sinalgan va bu aholi salomatligi qimmatga tushgan edi. Bu davlat faollari jahon hamjamiyatini sinovlarni bas qilishga, qurollardan qutulishga, bu yo'lda xalqaro bitimlarni imzolashga da'vat etib keladi. Tafsilotlar bilan Nodil Rozaliyev.
Qozog'istonning poyonsiz cho'llarida 1947-yilda qurilgan poligon Sovet Ittifoqidagi eng maxfiy inshootlardan edi. Semipalatinskda 50 yilda 456 marotaba ommaviy qirg'in quroli sinalgan. Butun mamlakat uchun xavfsizlik garovi bo'lgan bu joy mahalliy aholiga ofat, baxtsizlik keltirdi. Oqibatda havoda radiatsiya hosil bo'lib, Semipalatinsk va uning atrofida yashovchi odamlar salomatligi yemirildi. Yarim asr ichida 1.5 million odam jabr ko'rdi. Hududda har 20 chaqaloqdan biri mayib va majruh tug'ildi. Ko'pi 1 yoshga yetmay olamdan o'tdi. Sovet Ittifoqi qulaganidan so'ng Qozog'iston, AQSh va Rossiya yordamida o'z hududidagi barcha yadro qurollaridan qutulishga kirishdi. 1989-yilda faoliyati to'xtagan Semipalatinsk poligonida kelasi 17 yil davomida radioaktiv moddalarni ko'mib, xavfsiz holatga keltirish ustida ish olib borildi. 2012-yilda Qozog'iston hukumati atom loyihasi nomli tashabbusni boshlab, dunyoning boshqa mamlakatlarini va eng avvalo yadroviy davlatlarni sinovlarni bas qilishga da'vat etdi. ...1996-yildan beri yadroviy sinovlarni taqiqlashga qaratilgan xalqaro bitimni 161 davlat imzolab ratifikatsiya qilgan va yana 24 mamlakat parlamenti hujjatni tasdiqlamay turibdi. Qozog'iston vakillari atom loyihasi orqali jahon aholisini sinov asoratlari haqida ogohlantirmoqda.
The issue of consequences of nuclear weapons testing.
Eng dahshatlisi, deydi Qozog'istonning maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Roman Vasilenko. Yadro qurollarining siyosiy vaziyat tang mamlakatlarda ekstremistik kuchlar va terrorchilar qo'liga tushib qolish ehtimolidir. Shu sabab Qozog'iston yadroviy mamlakatlarni arsenalini qisqartirishga, atom qurolini yaratmoqchi bo'lgan davlatlarni esa fikridan qaytishga chaqirib keladi.
Дело в том, что эта трагедия не вчерашнего дня. Это трагедия нынешнего дня, если мы не будем.
Бу ўтмиш фожиасигина эмас. Бу бугуннинг ҳам, олди олинмаса, эртанинг ҳам фожиасидир. Нурланиш асоратларини авлоддан авлодга кўриш мумкин. Одамлар азоб чекмоқда. Бунинг такрорланишига йўл қўймаслик керак, деди Қозоғистон ташқи ишлар вазирлигида бу масала билан шуғуллануучи расмий. Qozog'iston hukumati tomonidan targ'ibot ishlariga yadro sinovlari jabrdiydalari ham jalb qilingan. Karibbek Kuyukov shular jumlasidan. Kuni kecha u Vashingtonda bo'lib, kechinmalari haqida so'zlab berdi.
Мой дом находился в 100 км от Семипалатинского полигона. Мои родители
45 yashar faol Semipalatinsk poligonidan 100 km narida yashagan, ikki qo'lsiz tug'ilgan.
Отец мой, он как бы видел все это, он у меня водитель, и он часто ездил...
Otam 40 yil davomida yadro sinovlariga guvoh bo'lgan. Oilamizda ko'p farzand tug'ilgan edi, ammo mendan oldin bir nechtasi 1 yoshga yetmasdan olamdan o'tgan ekan. Ota-onam qiynalmasin deb meni dori bilan uxlatishni taklif qilishganida, otam qarshi chiqib, hayotimni saqlab qolgan ekan. Demak, dunyoga kelishimdan maqsad bo'lgan ekan va men shu yo'lda umr kechiryapman, deydi u. Karibek Kuyukovning maqsadi olamni yadro qurolidan xoli qilish. U 1991-yildan beri dunyo kezadi. Atom quroli dahshati haqida ko'rganlari va bilganlarini aytib keladi. U yirik yadroviy davlat Amerikada atom bombasining halokatli kuchini boshidan o'tkazgan yagona mamlakat Yaponiyada va yana ko'plab boshqa davlatlarda bo'ldi. So'nggi yillarda esa ijodiga mansub tasviriy asarlarda ham uning hayot hikoyasini ko'rish mumkin. Karibbek Kuyukov avval oyog'ida, so'ng og'zida rasm chizishni o'rgangandan keyin nurlanish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida kartinalar ishlay boshladi.
Я занимался не только рисованием, я пробовал и скульптуру, я занимался лепкой и резьбой по дереву.
Rasm chizishga bolaligimdan qiziqaman. Avval har bir bola kabi musaffo osmon, quyosh, tabiat haqida chizar edim. Ulg'aygach esa jiddiy mavzularda ijod qila boshladim. Boshida oyog'im bilan chizdim, ammo bu umurtqamning qiyshayishiga olib kelgach, qalamni tishimning orasiga olib chizishni o'rgandim. Bundan tashqari o'ymakorlik, ganchkorlik bilan ham shug'ullanaman, dedi Kuyukov. Uning asarlarida nogiron tug'ilgan insonlar, atom bombasi portlaganidan keyingi xarobayu vayronalar, portlashdan so'ng hosil bo'luvchi zamburug' shaklidagi quyun, insonni befarq qoldirmaydigan tasvirlar ifodalangan.
У меня есть очень много знакомых людей, талантливых людей. Очень много не дожило до этих.
Men kabi nogiron tug'ilgan ko'plab iste'dodli odamlarni bilardim Qozog'istonda. Afsuski, ko'pi hayotdan erta ko'z yumdi. Nurlanish oqibatida ba'zilarda saraton, boshqalarda esa oqqon kasali paydo bo'ldi. Berek ismli bir odamning tasvirini qog'ozga tushirdim. U yuzida shu qadar katta shish bilan tug'ilganki, atrofni ko'ra olmasdi. Oljas Sulaymonov shishini tushirish uchun uni hatto Italiyaga operatsiya uchun olib borgan edi, ammo foyda bo'lmadi. Haligacha ko'ra olmaydi. U do'mbira chalishni sevadi. Musiqa orqali o'zini ifoda etishga harakat qiladi, deydi Karibbek Kuyukov. Faol dunyo bo'ylab yadro tahdidini kamaytirishga qaratilgan hissasi uchun 1999-yilda Qozog'iston prezidenti farmoniga ko'ra hurmat ordeni bilan taqdirlangan. Semipalatinsk 2007-yildan beri Semey deb ataladi. Shaharga so'nggi yillarda zamonaviy ko'rinish berilgan. Hayot qaynamoqda, xorijdan sayyohlar borib turadi. Semeyda radiatsiya yo'q, dedi Roman Vasilenko. Atom loyihasi internetdagi sahifasida petitsiya e'lon qilgan. Unda dunyo aholisidan o'z hukumatlarini yadroviy sinovlarni taqiqlashga qaratilgan xalqaro bitimni imzolab ratifikatsiya qilishga chaqirish so'raladi. Petitsiyani qo'llab-quvvatlab bir yilda salkam 77 ming odam qo'l qo'ydi. Odil Rozaliyev, Washington.